ความกังวลของสหรัฐต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีอิทธิพลบางส่วนต่อการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง2ประเทศในขณะนี้ค่ะขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปต่างพยายามออกมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจีนแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าบริษัทจีนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศของจีนอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายระบบ 5G สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ด้วยตัวเองแม้ว่าชาติตะวันตกจะปกปิดข้อมูลไม่ให้รั่วไหลก็ตามค่ะมีรายงานว่าจีนมีความก้าวหน้ามากกว่าชาติตะวันตกในหลายด้านเช่นยวดยานขับเคลื่อนอัตโนมัติเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและโดรนบางชนิดค่ะสถาบันด้านปัญญาประดิษฐ์อันเลนในสหรัฐได้รับความสนใจเมื่อเร็วๆนี้หลังจากรายงานว่าจีนเป็นอันดับ2ตามหลังสหรัฐมาติดๆเมื่อพูดถึงแหล่งที่มาของรายงานการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการกล่าวอ้างบ่อยๆบาร์ตเซลแมนประธานของสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กล่าวกับ VOA ว่าสหรัฐยังนำหน้าอยู่ในด้านศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ค่ะแต่ว่าช่องว่างระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มแคบลงอย่างรวดเร็วเพราะจีนมีการลงทุนใหม่ๆในเทคโนโลยีนี้และเป็นการลงทุนที่สำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนได้กระตุ้นบรรดาผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้สร้างความมั่นใจว่าจีนนำหน้าทางด้านการวิจัยทางทฤษฎีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งมีความสำคัญและจะทำให้จีนกลายเป็นผู้กุมเทคโนโลยี AI หลักๆเอาไว้ในมือบรรดานักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าระบบการเมืองของจีนและความกระตือรือร้นของรัฐบาลจีนในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้จีนสามารถสร้างระบบต่างๆอาทิระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์คอมพิวติ้งและการมีแรงงานด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยให้จีนกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะบรรดาบริษัทจีนได้เริ่มติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีการจดจำใบหน้ากันแล้วซึ่งทำได้ยากมากในประเทศประชาธิปไตยโดยเฉพาะในสหรัฐเนื่องจากข้อจำกัดทางนโยบายความกังวลด้านจริยธรรมและสังคมค่ะเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและภาพถ่ายของจีนอาจถือว่าก้าวหน้าที่สุดในโลกขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการควบคุมของรัฐบาลจีนทำให้ง่ายมากขึ้นในการสร้างข้อมูลจากแหล่งที่มาจำนวนมากอย่างธนาคารบริษัทมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเซลแมนกล่าวนะคะว่าความสามารถเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใช้การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่เขากล่าวว่าจีนได้เปรียบในด้านนี้เพราะมีข้อมูลจำนวนมากให้ใช้ในการฝึกระบบปัญญาประดิษฐ์มากกว่าประเทศอื่นๆทุกประเทศในโลกค่ะและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐลงนามคำสั่งพิเศษให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเน้นงานพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้มากขึ้นค่ะแต่บรรดานักวิจารณ์กล่าวนะคะว่าคำสั่งพิเศษของผู้นำสหรัฐไม่ได้ชี้แนะถึงการขยายการลงทุนของรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างใดตลอดจนไม่มีแผนต่างๆในการดึงดูดคนที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้เข้าไปทำงานซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าและการแข่งขันค่ะเกรกอรี่อันเลนนักวิจัยทุนอาวุโสที่ Center for New American Security กล่าวว่าสหรัฐใช้เงินส่วนมากไปกับการวิจัยและการพัฒนาในจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลา5ปีและในทางตรงกันข้ามมณฑลเซี่ยงไฮ้ของจีนซึ่งเป็นรัฐบาลในระดับเมืองวางแผนที่จะลงทุนถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในช่วง10ปีต่อจากนี้ค่ะอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนยังมีข้อจำกัดอยู่และโดยรวมแล้วสหรัฐยังเป็นผู้นำตลาดของเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองการแปลความของหุ่นยนต์ความเข้าใจภาษาและการค้นหาทางเว็บและจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านต่างๆข้างต้นเนื่องจากมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามวิลเลียมคาร์เตอร์รองผู้อำนวยการและนักวิจัยทุนโครงการนโยบายด้านเทคโนโลยีที่ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าแม้จะแข่งขันกันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง2ประเทศในสาขา AI มีความสำคัญค่ะแม้ว่าจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันมากนักเขากล่าวว่าในทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาที่จะแข่งขันกันสูงแต่ในด้านเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ควรจะมีความร่วมมือกันมากกว่าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน